Yle Areena.
Tästä alkaa torstain ykkösaamu. Hyvää huomenta. Tänään historianlehdet havisevat Helsingissä, kun Finlandia-talo muuttuu taas Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön juhlakokouspaikaksi. Mutta 50-vuotisistunto pidetään täysin toisessa poliittisessa tilanteessa kuin kylmän sodan liennytyskokous vuonna 1975. Tästä heti ykkösaamun alkajaisiksi. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimus on saanut tyrmäävän vastaanoton esimerkiksi Saksassa, missä on jo väläytetty, että tullisopimus pitää hylätä. Aiemmin hämmästystä herätti myös NATO-johtajan lupaus, että EU-maat maksavat USA:n aseellisen tuen Ukrainalle. Suostuuko Suomi kaikkiin laskuihin, mitä EU:sta ja NATOsta tänne lähetetään? Siitä keskustellaan ykkösaamun loppupuoli. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa ykkösaamun seuraan. Mennään ihan aluksi Finlandia-talolle. Helsingin keskustassa on tänään ruuhkaista, kun 68 maan edustajat saapuvat Finlandia-talolle juhlistamaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätösasiakirjan 50. vuosipäivää. Iltaan asti kestävää tilaisuutta on ollut alusta asti valmistelemassa Suomen Etyj-puheenjohtajuussihteeristön apulaispäällikkö Toni Sandell, jota haastattelee Finlandia-talolla Erja Tuomala.
Hyvää huomenta myös täältä Helsingin Hakasalmesta. Finlandia-talon edustalta Helsingin henki puhaltelee tässä 20 asteen plus lämpötilassa. Aurinkoinen päivä jälleen tulossa. Suomen Etyj-puheenjohtajuussihteeristön apulaispäällikkö Toni Sandell. Onko Suomi valmis?
Suomi on erittäin valmis ottamaan vieraat vastaan. Ja meillähän on yli 1000 vierasta odotettavissa tänään. Ja aivan mahtava ohjelma, kansalaisyhteiskunta ihan keskiössä tapahtumassa. Että ihmiset ovat rauhallisia tuolla sisällä, katsoen, että aamiaista syödään ihan rauhassa ja järjestäjät ovat rennolla tunteella.
Mukavalla jännitystä. Vähän jännitystä ilmassa, kuten kuuluukin. Tosiaan iso konferenssi, yli 1000 vierasta. Järjestelyt ovat nyt valmiita ja loppusuoralla.
Joo, kyllä vaan. Ja meillähän on tällä viikolla ollut useampia tapahtumia. Että on tämmöinen Helsinki plus 50 superviikko. Että meillä oli nuorisofoorumi, jossa oli 50 maasta nuoria tuossa keskustelemassa, kuinka puhaltaa Helsingin henkeä eloon. Ja heitä tosiaan tässä tarvitaan, että se saadaan tehtyä. Ja meillä on myös muita tapahtumia. Tutkijoita kokoontuu täällä ja täällä vammaisten henkilöiden paneeli tapahtuu tällä viikolla. Ja sitten meillä on vielä huomenna kansalaisjärjestöt ja valtiot yhdessä ensi kertaa samalta tasolta keskustelevat Etyjin tulevaisuudesta ja Euroopan turvallisuudesta täällä Finlandia-talolla.
Eli arvovaltainen kutsuvierasjoukko on kuitenkin, vaikka nyt esimerkiksi Ukrainan presidentti Zelenski osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, täällä on kuitenkin kattava joukko myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on etäyhteydellä ja videotervehdyksellä kokouksessa.
Joo, kyllä. Me ollaan erittäin tyytyväisiä ollaan ohjelmaan, että nythän turvallisuuspolitiikan tuulet ovat sellaiset, että ei tässä missään vaiheessa ole harkittu laajempaa kutsujoukkoa poliittiselta tasolta tänne. Että tässä on keskiössä kansalaisyhteiskunta ja kuten ohjelmasta näkyy, niin paneeleissa tuomme ulkoministereiden kanssa yhdessä keskustelemaan kansalaisyhteiskunnan, koska se oli lopulta kansalaisyhteiskunta pitkälti, joka viimeisen 50 vuoden aikana on vienyt sitä Euroopan demokratisoitumisprosessia eteenpäin.
Miten arvioitte kokouksen merkitystä?
Kokouksella on siinä meidän toivoaksemme merkitys, että tässä vaikeassa turvallisuuspolitiikka-ympäristössä pystytään puhaltamaan toivoa, antamaan uskoa tulevaan, tuomaan kansalaisyhteiskunnan ääni vahvasti mukaan tähän keskusteluun Euroopan turvallisuudesta. Optimistiset odotukset. Ei tietenkään, tässähän ei olla kunnianhimolla liikkeellä missään neuvotteluissa tässä tilanteessa, jossa Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa. Se on ollut jo pitkään selvää. Eli me tuomme tähän kansalaiset ja ihmiset keskiöön. Se on tärkeintä.
Tosiaan 50 vuotta sitten täällä mustat autot kulkivat ja niitä alkaa tulla tuossa pikkuhiljaa lisää. Silloin olivat läsnä Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit Leonid Brezhnev ja Gerald Ford. Toki näitä tapahtumia ei voi verrata, mutta tässä henki elää.
Joo, kyllä vaan. Ja tätä edelsi useiden vuosien neuvottelut, jotta siihen tilanteeseen päästiin, että toivoa sopii, että jossain vaiheessa näin käy jatkossakin, että vuoropuhelun ovet on kuitenkin tärkeä pitää yllä niin kauan kuin ei ole. Meillä on täällä demokraattista oppositiota myös muun muassa Valko-Venäjältä ja kansalaisyhteiskuntaa Venäjältä, ja se on tärkeää, että heidän ääni kuuluu.
Myös Venäjältä ja Valko-Venäjältä tosiaan edustus kansalaisyhteiskunnan muodossa.
Kyllä vain. Esimerkiksi yhdessä sivutapahtumassa, joka on kansalaisyhteiskunnan järjestämä, niin siellä on demokraattisten voimien johtohahmo Svetlana Tsihanouskaja puhumassa tänään.
2018 täällä tapasivat presidentti Donald Trump ensimmäisellä kaudellaan ja sitten tuolloin jo presidentti Putin. Silloin kokousväki hurmaantui mansikoista ja täällä tarjottiin niitä osanottajille. Millä nyt vieraat hemmotellaan?
No ei hyvää kannata vaihtaa. Mansikoita on tarjolla myös tällä kertaa, ja sen lisäksi yleisöä ja vieraita hemmotellaan mahtavalla ohjelmalla.
Eli toivotan teille oikein hyvää kokouspäivää ja edelleen Helsingin henkeä.
Kiitos paljon.
Suomen Etyj-puheenjohtajuussihteeristön apulaispäällikkö Toni Sandelja haastatteli Erja Tuomaala. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin huippukokous järjestettiin Helsingissä päivälleen 50 vuotta sitten vuonna 1975. Mikä oli tuon kokouksen ja niin kutsutun Helsingin hengen merkitys? Ja toisaalta, mitä tänään pidettävään kokoukseen liittyy? Entä miltä näyttää Etyjin tulevaisuus tänä sotaisana aikana? Studiossa vihreiden entinen europarlamentaarikko Heidi Hautala ja entinen ulkoministeri SDP:n Erkki Tuomioja. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Aloitetaan tämmöisillä henkilökohtaisilla muisteluksilla. Missä olit ja mitä teit tuona historiallisena Etyk-päivänä 50 vuotta sitten, Erkki Tuomioja?
Olin tietysti ollut jo 5 vuotta ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä eduskunnassa, joten olin seurannut kyllä valmisteluja ja itse substanssia. Mutta sitten tähän kokousaikana lähdin pakoon tätä ruuhkaa ja kaaosta Helsingissä ja olin viikon Portugalissa, jossa oli hyvin mielenkiintoinen ja jännittynyt tilanne sen edellisen vuoden neidikkavallankumouksen jälkeen. Ja sitä välttyi myöskin sitten siitä käsitykseltä, että maailma pyöri Helsingin ympärillä. Sitä ei siellä noterattu siinä vaiheessa lainkaan. Ja tämä myöskin perustui siihen, että totta kai mä pidin hyvänä saavutuksena ja Suomen tietynlaisena hovimestaripolitiikan saavutuksena sitä, että saatiin tämä kokous aikaiseksi, mutta suhtaudun jossain määrin kyynisesti siihen, että sillä olisi mitään erityisempiä seurauksia. Se vakiinnutti toisen maailmansodan jälkeisen tilanteen Euroopassa, ja puolin ja toisin sitouduttiin siihen, että sitä ei enää väkivaltaisesti yritetä muuttaa. Mutta sitten siinä oli myöskin mukana tämä kolmas kori, tämä inhimillisten asioiden käsittelevä kori. Ja siihen suhtaudui jossain määrin kyynisesti, että hyvä, että nämä periaatteet on kirjattu, mutta ei niille mitään merkitystä ole. Ja olin täysin väärässä, koska ne antoivat Itä-Euroopassa ja Neuvostoliitossa toimivalle oppositiolle sellaisen laillisen pohjan, jota ei voitu kiistää, koska heidän omat hallituksensa olivat nämä samat asiakirjat juuri allekirjoitaneet. Ja ne oli julkaistava. Pravdassakin julkaistiin kokonaisuudessaan tämä päätösasiakirjan kolmannen korin päätelmät. Ja se, kun pani liikkeelle sellaista kehitystä, joka sitä johti tämän yksipuoluevallan ja komentotalouden romahtamiseen.
Niin, nyt on arvioitu, että oliko se lähtölaukaus sille, että tuo itäblokki, siellä maat itsenäistyivät ja Neuvostoliitto hajosi?
No se oli yksi osatekijä siihen. Totta kai oli toki muitakin tekijöitä ja itse olen sanonut, että aika suuri ansio kuuluu mikrosirulle, koska nämä komentotalousjärjestelmät, keskeytetyt järjestelmät eivät enää kyenneet hyväksymään sitä, että voidakseen menestyä taloudessa piti antaa välineitä kansalaisten käsiin. Jossain Romaniassa sekuritaatilla oli annettava näytteet kaikista vanhammallisista kirjoituskoneistakin, jotta voitaisiin tällaista toisin ajattelua jäljittää ja estää. Ja tämä oli yksi tekijä siihen, mutta kaikki oli kumuloitunut juuri tuossa vaiheessa. Ja kyllä tällä Helsingin päätösasiakirjalla oli oma vaikutuksensa. Se saattoi olla se, että pieni suova, joka katkaisi kamelin selän lopulta.
Heidi Hautala, missä olit 50 vuotta sitten päivälle?
No todennäköisesti olin kasvisravintolassa tarjoilemassa ruokaa tai tekemässä jotain vastaavaa. En ollut kovin kiinnostunut politiikasta, että mulla ei ole niin kuin minkäänlaista muistikuvaa tästä Helsingin kokouksesta. Mutta sen merkitys sitten avautui mulle niin kuin aika elävästi joskus 80-luvulla, kun olin tekemisissä näiden Itä-Euroopan maiden ja Neuvostoliiton kansalaisjärjestöjen ja opposition kanssa, koska he siis suorastaan heiluttivat sitä paperia ilmassa usein, jossa oli nämä Helsingin periaatteet mukaan lukien tämä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitus keskeisenä. Ja se oli tavattoman tärkeä tämän niin kuin ikään kuin kansalaisyhteiskunnan heräämiselle. Ja nyt kun katsoo niin kuin tämän päivän kokousta Helsingissä ja huomista, niin näkee siis sen, miten valtavan paljon 50 vuodessa kuitenkin maailma on muuttunut niin kuin sillä tavalla avoimemmaksi, että tunnustetaan tämä kansalaisyhteiskunnan ratkaiseva merkitys, johon Erkkikin viittasi. Tosin nyt on sanottava, että se mikä myös heijastuu tämän päivän keskusteluihin, se, että nyt meillä on maailmassa kasvava joukko autokratioita, jotka eivät kunnioita kansalaisyhteiskuntaa, vaan pikemminkin haluavat sitä niin kuin kuristaa ja kutistaa. Ja valitettavasti tämä kehitys näkyy myös Euroopan unionissa. Et siinä mielessä niin sanotaanko, että nämä keskustelut nyt juuri tänään on tosi ajankohtaisia. Mutta kyllä ajattelen niin, kuin niin että sillä Helsingin päätösasiakirjalla on ollut oma merkityksensä Neuvostoliiton järjestelmän niin kuin kestämättömyyden paljastumisesta. Ja muistan hyvin elävästi sen, että joskus 80-luvun lopulla olin suuressa ihmisoikeuskokouksessa, tai suuressa ja suuressa Moskovassa, jossa sitten tavallaan niin kuin näitä kommunikeoita ja viestejä niiltä oppositiojärjestöltä niin lähetettiin puhelinlankoja pitkin Pariisiin, jossa ne painettiin tämmöisiksi samizdat, eli tämmöisiksi niin kuin vapaiksi julkaisuksi. Et silloin mä niin kuin ymmärsin sen, että ei tätä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja viestintää kuitenkaan valtiot voi täysin tukahduttaa. Ja se, mitä siitä seurasi, niin oli Neuvostoliiton romahtaminen ja koko tämä niin kuin Euroopan tilanteen täydellinen muuttuminen.
Mennään hetken päästä siihen, että missä poliittisessa tilanteessa tällä hetkellä ollaan, mutta palataan vielä sinne vuoteen 1975. Miten kuvailisit, Erkki Tuomio, olet myös historioitsija, että mikä oli se poliittinen tilanne silloin vuonna 1975, kun tämä ETYK järjestettiin ja miksi se oli Suomelle, miksi se oli Kekkoselle niin tärkeää, että tämä järjestettiin?
No se oli Kekkoselle hyvinkin tärkeää sillä tavoin, että hänen tärkein ohjeensa neuvottelijoille oli, että se täytyy järjestää Suomessa päämiestasolla tämä kolmas vaihe. Ja se kaikki muu oli toissijasta hänelle. Mutta tietysti sitten Suomi kyllä toki toimi sitten hyvinkin aktiivisesti monissa muissa asioissa. Mutta eihän ETYKiä olisi lähtenyt liikkeelle, ellei olisi ollut samanaikaisesti muutoinkin tällaista liennytyshenkeä ilmassa. Ja käytiin neuvotteluja Neuvostoliitto ja Yhdysvaltain välillä aserajoituksista, koska molemmille osapuolilla oli sekä taloudellisesta että turvallisuussyistä tärkeää, että päästäisiin vähän vähemmällä, otettaisiin vähemmän riskejä, käytettäisiin vähemmän voimavaroja. Ja nämähän prosessit etenivät rinta rinnan. Niitä neuvotteluja käytiin Viinissä ja ne lohtuivat sitten lopulta tulokseen. Ja ilman sitä, näin myöskin tehtiin selväksi lännen puolelta etyprosessissa, että ilman, että tapahtuu myöskin edistystä tällä sektorilla, ei myöskään tätä ETYKiä viedä päätökseen, jotenka ne tukivat toinen toisiaan.
Heidi Hautala, voiko sanoa, että tämä ETYK oli ikään kuin jonkunlainen yritys Suomelta jo ikään kuin pyrkiytyä tuosta Neuvostoliiton otteesta? Suomea arvosteltiin paljon suomettumisesta. Oliko se yksi askel kohti länttä jo silloin?
No mä ajattelen ehkä, että siinä oli kysymys siitä, että Suomi halusi ikään kuin, osoittaa puolueettomuutensa ja kykynsä niin kuin ikään kuin koota idän ja lännen voimia. Että en tiedä. Sitten tietenkin Suomessa on ollut tämä virtaus, että on haluttu niin kuin askel askeleelta mahdollisuuksien mukaan aina kun se on tullut eteen, niin kuin ikään liittyä läntisiin järjestöihin. Mutta kai siinä oli tämä puolueettomuuspolitiikan vahvistuminen oli niin kuin keskeistä, että Suomessa pystymme tällaista tekemään, että sekä niin kuin Venäjän, Neuvostoliiton että Yhdysvaltain presidentit osallistuu.
Ja sitten katsotaan myöskin niin, että itse päätösasiakirjassahan kirjattiin kaikkien valtioiden oikeus puolueettomuuteen. Sitten Suomi ei erityisen näkyvästi ajanut, koska halusi myöskin varmistaa sen, että mikäli siinä ei onnistuttaisi, se ei kaatuisi Suomen niskaan. Mutta Sveitsi oli se maa, joka tätä ajoi erittäin voimakkaasti, ja se tuli sitten lopulta päätösasiakirjaan, ja siihen suomalaiset olivat erittäin tyytyväisiä.
No nyt tähän Helsingin silloiseen kokoukseen, siihen liitetään tämä sanapari Helsingin henki. Mitä se teidän mielestänne tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita, Erkki Tuomioja?
No, kyllähän se tarkoitti sitä, että haluttiin avata rajoja, haluttiin olla yhteistyössä yhdessä, ratkoa ongelmia, poistaa pitkäaikaisia kiistoja pois häiritsemästä yhteistyötä ja niin edelleen. Että oli tällainen luottamus siihen, että molemmin puolin, kaikin puolin oli intressiä hakea yhteistyöstä ratkaisua. Tänähän päivänä tilanne on hyvinkin päinvastainen, eikä ainoastaan niin kuin Venäjän hyökkäyssodalla, vaan esimerkiksi Yhdysvaltojen, joka irtaantuu koko ajan kaikista kansainvälisistä sopimuksista ja järjestöistä ja pyrkii niin kuin omilla yksipuolisilla sanelunratkaisuillaan poistamaan tätä yhteistyön henkeä. Että tässä suhteessa jäljelle on oikeastaan jäänyt Euroopan unioni tällaisena keskeisenä toimijana, jonka pitäisi minun mielestäni voimakkaammin ja selviin kuin se tällä hetkellä tekeekään, niin puolustaa nimenomaan niitä samoja arvoja ja asioita, jotka loivat sen Helsingin hengen, jossa sitten asiakirjakin allekirjoitettiin ja saatiin hyväksytyksi.
No tuohon 70-lukuun siihen, vaikka oli kylmää sotaa ja arvosteltiin Suomea suomettumisesta, niin liittyykö siihen Heidi Hautala myös kuitenkin jonkunlaista tämmöistä toiveikkuutta, joka sitten sai yhden nimen Helsingin henki?
No ihan varmasti ja kai siinä sitten onnistuttiin joksikin aikaa luomaan ainakin se niin kuin lähtökohdat sille, että Eurooppaan voi syntyä tämmöinen niin kuin turvallisuusjärjestelmä, jossa sitten siinähän on mukana myöskin Yhdysvallat ja Kanada ja ihan Keski-Aasiaa myöten. Se on valtavan laaja alue, mutta nyt niin kuin se, mitä se Helsingin henki ei ole, niin se ei ole sitä, mitä Venäjä tänä päivänä tekee. Ja ihan oikein mun mielestä Erkki Tuomioja viittaa siihen, että Yhdysvallat myös pyrkii niin kuin irtautumaan sitoumuksistaan, mutta että kuitenkin on niin kuin mun mielestä jotenkin hämmästyttävää, että Venäjä on haastanut oikeastaan kaikki nämä Etyin periaatteet, jotka on tänä päivänä ihan yhtä tärkeitä kuin ne oli vuonna 1975. Niin kuin näen, että Etyjärjestön, joka on musta hyvin monipuolinen järjestö tänä päivänä, sen kannattaa nyt keskittyä niin kuin näihin turvallisuuden laajoihin ulottuvuuksiin, ympäristö, ilmastonmuutos, nimenomaan ihmisoikeudet, kansalaisyhteiskunta, ihmiskauppa. Siellä on hyvin paljon näitä sananvapaus, koska ei ole näköpiirissä mielestäni se, että Etyin puitteissa pystyttäisiin niin kuin luomaan jonkinlainen uusi eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä. Nimittäin kun Venäjä vaatii uutta eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää, ja tämä ei ole mikään uusi asia, niin sehän haluaa ikään kuin vakiinnuttaa oman etupiirinsä, ja se on taas sitten täysin näiden Helsingin periaatteiden vastaista. Ja me näemme tänä päivänä sen äärimmilleen kärjistyneen niin kuin tässä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan.
No tullaan sitten tähän päivään ja tuosta päätösasiakirjasta vuodelta 1975 sitä on arvioitu, että jos Neuvostoliiton silloinen johtaja Brezhnev olisi ymmärtänyt, mihin tämä kolmoskori, eli nämä ihmisoikeudet ja vapaudet, mihin se johtaa, niin hän ei olisi nimeään alle pannut. Onko se syy siihen, minkä takia ikään kuin tämä Helsingin henki ja tämä koko kehitys on ottanut nyt rankasti takapakkia, Erkki Tuomioja?
No ehkä siinä on toki paljon muitakin tekijöitä ja syitä, jonka vuoksi Venäjä on palautunut nyt tällaiseen imperialistiseen moodiin. Toki Brezhnevillekin oli, niin kuin Urho Kekkoselle, tärkeä itse tämä kulissi, että pääsee esiintymään. Ja Venäjähän painoi päälle erityisesti tätä huippukokousvaihetta. Tässä olivat niin kuin Kekkosen ja Brezhnevin intressit yhtenäväiset. Mutta siinä, missä Kekkonen toki hyväksyi tietenkin kaiken sen, ja varmaan ymmärsikin kaiken sen, mitä siinä muuta oli samalla sovittu, niin Brezhneville se oli toissijaista. Hän luotti siihen, että tämä vanha järjestelmä Venäjällä kuitenkin pitää asiat järjestyksessä, lainausmerkissä heidän järjestyksessään, mutta hän ei ollut. Se päästi irti sellaisia voimia, joita ei sitten enää pystytty hallitsemaan. Ja viime vaiheessahan sitten 80-90-lukujen vaihteessa järjestelmät kaatuivat siihen, että enää ei löytynyt sellaisia sotilaita ja poliiseja, jotka olisivat olleet ensikään edes käskynantajia, että ampukaa omia kansalaisiaan, puhumattakaan sitten, että tällaista käskyä olisi toteltu. Ainoastaan Romaniassa tapahtui jonkin verran ammuskelua.
Heidi Hautala, mihin se Helsingin henki hävisi?
No, kyllä tietenkin voi sanoa, että vuonna 1975 ei ollut niin oikeastaan näköpiirissä se Neuvostoliiton hajoaminen. Ja varmasti tämä, mihin Erkki viittasi, että Brezhnev luotti siihen, että kaikki pysyy, kaikki jatkuu kuitenkin niin kuin ennallaan, vaikka on nyt menty hyväksymään jotain tämmöisiä kolmannen korin ihmisoikeussitoumuksia, niin sitähän ei pystytty näkemään. Ja nyt sitten kun katsoo, mitä tapahtui, niin syntyi valtava joukko uusia valtioita Neuvostoliiton hajoamisesta, jotka on sitten täysvaltaisia Etyjin jäseniä myöskin. Ja siis nyt se ikään kuin Neuvostoliiton hajoamisprosessi, en tiedä mihin se vielä johtaa. Et tuollahan on nyt näkyy tämmöisiä niin kuin eri tasavaltojen, vähän tämmöisiä jopa niin kuin itsenäistymispyrkimyksiä. Tosin ne on vielä semmoisia alavirtoja, mutta että tämä prosessi on kesken ja se on sitä imperialista pyrkimystä luoda uudestaan Neuvostoliiton rajat. Ja sen takia nyt on niin tärkeää mun mielestäni, että Ukrainaa tuetaan kaikin mahdollisin tavoin, koska jos Ukraina menetetään, niin se todennäköisesti ei ole niin kuin viimeinen asia, jonka Putin on päättänyt sitten palauttaa ikään kuin oman valtapiirinsä.
Niin tänään tuolla Finlandia-talon kokouksessa siellä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on yhteydessä kokousväkeen etäyhteydellä. Mitä luulette, minkälainen on tunnelma siinä kohti tuolla Finlandia-talon salissa, Erkki Tuomioja?
Se on varmasti herällä täällä harras tunnelma. Suurimmalla osalla tietysti sitten Valko-Venäjä ja Venäjän edustajat kuuntelevat erittäin vaivautuneina, jos edes malttavat olla paikallaan tämän puheen aikana. Mutta se harras tunnelma ei vielä ole muutu sellaisenaan sitten teoiksi riittävästi. Se kyllä tarkoittaa sitä, että Euroopan valtavirta, kun haluaa tukea Ukrainan suvereniteetin säilyttämistä ja sen oikeutta omiin valintoihinsa, mutta se, mitä sitten tapahtuu käytännössä, niin se jää niin kuin nähtäväksi. Meillähän on nyt tällä hetkellä tämäkin vaihe, että taas Trump on vaihteeksi nyt ilmoittanutkin, että Venäjällä on 10-12 päivää aikaa suostua aselepoon. Ja muussa tapauksessa sitten otetaan käyttöön rajuja, tulleja ja muita pakotteita. No, se jää tietysti nähtäväksi niin kuin aina, mitä se Trumpin lupaukset ja uhkaukset todellisuudessa tarkoittavat. Mutta joka tapauksessa nyt on tapahtumassa Helsingin ulkopuolella aika paljon kuitenkin asioita koko ajan, jotka toivottavasti vaikuttavat siihen sitten, että saadaan tämä tappaminen loppumaan niin Ukrainassa kuin Gaasassakin.
Niin Heidi Hautala, mahtaako tuo Gaasan tilanne nousta myös puheenaiheeksikin tuolla Finlandia-talolla? Tässä on nyt, käydään tällaista kotimaista keskustelua, että pitäisikö Suomen tunnustaa Palestiina, mutta
siis mun mielestä se suuri skandaali, joka liittyy Gaasaan, on se, että se on paljastunut esimerkiksi Euroopan unionin niin kuin kaksoistandardit. Ja kyllä se varmasti ainakin näissä kansalaisjärjestökeskusteluissa tulee esiin ja varmaan muuallakin, että Euroopan unioni ja monet muut maat niin soveltavat hyvin valikoivasti omia periaatteitaan. Et nyt mun mielestä niin aletaan olla niin kuin äärirajoilla, että EU on melkein menettänyt koko uskottavuutensa, koska se ei pysty edes katkaisemaan tätä niin kuin vapaakauppasopimusta ja sen soveltamista Israelin kanssa. Vaikka se on tehnyt sen vaikka minkä monen muun maan kanssa. Kambodža menetti tullietuisuutensa sen takia, että siellä on diktaattori vallassa ja näin poispäin. Kyllä se nousee varmasti esiin ainakin tässä mielessä. Et monet tulevat muistuttamaan siitä, että ne, jotka nyt tukevat vahvasti Ukrainaa, niin niillä on niin kuin täysi velvollisuus sitten noudattaa samoja periaatteita tässä Gaasan kansanmurhaa lähentyvässä tilanteessa. Tai se on varmasti jo kansanmurhaa.
Asialistallahan se kysymys ei ole, mutta se kyllä siellä koko ajan on ihmisten tietoisuudessa. Ja vielä enemmän kuin Euroopassa, jossa kansalaisyhteiskunta hyvin vahvasti ottaa nyt kantaa ja vaatii Euroopan unionilta ja omilta hallituksiltaan toimia tämän kansanmurhan lopettamiseksi, niin vielä enemmän se näkyy maailmanlaajuisesti globaalissa etelässä, jossa nimenomaan niin kuin hämmästellään sitä, että heitä painostetaan osallistumaan Venäjän vastaisiin pakotteisiin, joka on täysin perusteltua tietenkin. Mutta mitään ei ole Euroopan unioni tai länsi tehnyt sen eteen, että yli vuosikymmeniä on jatkunut laiton miehitys, kun samanaikaisesti heti kun Krimi miehitettiin laittomasti, asetettiin pakotteita Venäjälle, mutta ei ole edes puhetakaan tähän asti siitä, että samoin pitää menetellä silloin, kun Israel tekee sen tällaista.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Erkki Tuomioja ja Heidi Hautala ja oikein hyvää Etyj-päivää teille molemmille.
Kiitos.
Kello on 8.35 ja Ykkösaamussa Naton jatkamme tästä, että Naton pääsihteeri sanoi Valkoisessa talossa käydessään, että EU-maiden joukko on valmis maksamaan Yhdysvaltain aseavun Ukrainalle. EU-komission puheenjohtaja puolestaan neuvotteli yksipuolisen tullisovun, johon sisältyy satojen miljardien lupaukset ase- ja energiaostoista ja investoinneista Yhdysvaltoihin. Minkälaisia laskuja Suomelle on nyt lankeamassa ja tulevatko laskut pyytämättä ja yllättäen? Siitä keskustelemme ihan tuota pikaa kolmen kansanedustajan kanssa, mutta sitä ennen asiaa eilisestä maanjäristyksestä Venäjällä. Venäjän kaukoedessä eilen sattunut maanjäristys johti laajoihin varautumistoimiin eri puolilla maailmaa, mutta nyt näyttäisi, että pahimmalta vältyttiin. Kamsatkan niemimaan edustalla tapahtunut maanjäristys oli voimakkuudeltaan suurin vuoden 2011, mutta järjestyksen aiheuttama tsunami jäi pelättyä pienemmäksi. Näin kertoo seismologisen instituutin tutkija Päivi Mäntyniemi.
Tämä maanjäristys sattui Kamsatkan Niemimaan tuntumassa laattareunalla kohdassa, missä Eurasialaat ja Tyynenvaltameren laatta kohtaavat. Että tämä paikkana ei ollut mitenkään yllättävä. Tiedetään myös, että Kamsatkalla on sattunut tätäkin voimakkaampia maanjäristyksiä aikaisemmin. Ja myös tiedetään, että Tyynellä valtamerellä on paljon ollut tällaisia voimakkaita tsunameja. Että siinä mielessä ei ollut erityinen tapaus, mutta tässä oli tämmöinen luonnonilmiöiden tihentymä. Tämä maanjäristys laukaisi tsunamiaallon ja myös tulivuori alkoi purkautua.
Miten järjestys havaittiin seismologian instituutissa? Miten te näitä järjestyksiä seuraatte?
No, seismologian instituutissa me, kuten kaikki muut maailman seismologit, niin ylläpidämme asemaverkkoa, laitteita, jotka rekisteröivät seismisiä aaltoja. Tällainen voimakas maanjäristys laukaisee seismisiä aaltoja, ja jotka tässä tapauksessa kiertävät maapallomarssi muutamankin kerran, ja aina ohjettaessaan tämmöisen mittalaitteen, niin mittalaite rekisteröi tämmöisen niin kuin havainto, ja siitä voidaan sitten määritellä maanjäristyksen paikka ja voimakkuus, tapahtumamekanismi. Tämä on tämmöinen maailmanlaajuinen valvontaverkko, joka havaitsee sitten paitsi luonnollisia maanjäristyksiä, myös esimerkiksi maanalaisia ydinkokeita.
Järjestykset ovat yllättäviä äkillisiä tapahtumia. Voiko niitä ennustaa?
No ei. Että se tämmöinen kun tapahtumien edelle kiriminen on edelleen suuri haaste, eikä voi millään tavalla sanoa, että se välttämättä koskaan ehkä erityisemmin onnistuu. Et sen sijaan nyt tämä reaaliaikainen seismologia on hyvä. Että tämmöinen varoittaminen perustuu juuri siihen, että saadaan mahdollisimman nopeasti niin kuin havainto siitä, kun on vähänkin ikään kuin maanjäristys alkanut. Koska tämmöinen voimakas maanjäristys voi kestää vaikka 10 minuuttia, niin jos sen 10 minuutin aikana niin kun alkaa tapahtua ja tämä havaitaan ja tieto lähetetään eteenpäin. Nykyajan teknologia on suureksi avuksi tässä työssä.
Mitkä alueet maailmalla ovat erityisen alttiita järjestyksille ja niiden aiheuttamille tuhoille?
No maailmanlaajuisesti voidaan sanoa juuri, että tämä Tyynen valtameren ympäröivä alue on se niin kuin, alue, jossa kaikkein eniten tapahtuu juuri näitä voimakkaita maanjäristyksiä ja samalla siis vapautuu paljon seismistä energiaa. Mutta haasteena on juuri myös se, että se ei ole niin kuin ainoa seismisyysalue. Sitten Välimeren Himalajan vyöhyke on toinen, mutta lisäksi sitten voi sattua sillä tavalla yllättävissä ja odottamattomissa paikoissa maanjäristyksiä. Ja se on myös sitten haasteena, että tämmöiset harvinaiset tapaukset, joita ei kyetä edes ennakoimaan.
Järjestyksistä voi aiheutua tsunamia ja tästäkin annettiin tsunamivaroitus, mutta pahemmilta tuolta vältyttiin. Mikä tätä selittää?
Voi sanoa, että Tyyni valtameri on ehkä ainakin kahdessa suhteessa otollinen alue näille varoituksille, koska ensinnäkin siellä on ollut jo 1950-luvulla, 60-luvulla erittäin voimakkaita maanjäristyksiä, jotka aiheuttivat näitä koko valtamerin poikki kulkevia tsunameja, niin siitä on paljon kokemusta ja silloin jo alkoi tämä varoitusjärjestelmien kehittäminen. Siellä on hyvin paljon tietoa ja kokemusta aiheesta. Lisäksi on hyvin suuri alue, niin nämä aallot, jotka tsunamiaalto, joka kulkee sitten erittäin pitkiä matkoja, niin suo sitten viranomaisille aikaa, varoitusaikaa ja evakuointiaikaa. Että sanoisin, että esimerkiksi Välimeri on paljon haastavampi, koska se on niin pieni meriallas. Ja haaste on aina siinä maanjäristyskeskuksen lähellä, koska siinä se varoitusaika jää helposti hyvin lyhyeksi. Ja jos on sitten lähellä paljon asutusta, niin se on hyvin haastavaa. Et paljon on niin kuin kehitetty tässä, mutta en niin kuin tuudittautuisi siihen ajatukseen, että kaikki on niin kuin, hallusta vielä.
Seismologisen instituutin tutkija Päivi Mäntyniemeä haastatteli Tommi Fräntti. Sitten asiaan Naton ja EUn rahalupauksista Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille. Naton pääsihteerin Mark Rutten vierailu Valkoisessa talossa ja EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin tullisopu Trumpin kanssa ovat herättäneet kysymyksen, onko tällä johtokaksikolla todella jäsenmaiden lupa neuvotella ratkaisuja, joiden maksumiehinä ovat Suomen kaltaiset jäsenmaat. Tervetuloa Ykkösaamuun Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo.
Kiitos.
Suuren eli niin kutsutun eduskunnan EU-valiokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Saara-Sofia Sirén.
Huomenta.
Ja kansanedustaja entinen europarlamentaarikko SDP Miia-Petra Kumpula-Natri.
Hyvää huomenta.
Harri Harkimo, esitit toissapäivänä eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle, että eduskunnan on keskeytettävä istuntotaukonsa ja saatava pääministeri Petteri Orpolta selonteko uusista miljardimenoista. Miksi näin järeä esitys?
No en mä nyt tiedä, sitä pidetään järeänä, että eduskunta on silloin 2 kuukautta lomaa, että jos se tulisi töihin 9 päiväksi, niin onko se kauhean järeä esitys. Mutta me puhutaan miljardeista rahaa, että on laskettu, että tämä tullisopimus maksaa meille 3 miljardia esimerkiksi, ja sitten ei ole tietoa siitä, mitä Rutte on luvannut Trumpille, kun hän on luvannut, että Suomi on mukana tässä. Pääministeri ei ole tullut ulos tästä, että onko Suomi mukana tässä paketissa vai eikö ole mukana tässä paketissa. Ja ensinnäkin se mua ihmetyttää, että pääministeri vastaa kuitenkin niin kuin EU-politiikasta. Ja hän on vaan kommentoinut, että hyvä, että saatiin sopimus, mutta sisällöstä kukaan ei ole puhunut mitään. Ja mä en voi ymmärtää, jos tämmöinen niin kuin sopimus, joka julkistetaan, että se tulee yllätyksenä kaikille, että varmaan on ollut semmoiset suuntaviivat, minkä mukaan von der Leyen saa toimia, että hänellä on ollut ne rajat ja hänellä on kerrottu, että minkä sisällä eihän hän voi yksin mennä päättämään tämmöisestä asiasta, että siitäkään ei kukaan ole kertonut, että mitkä ne on ne rajat, millä se saa toimia ja miten se on voinut tehdä tämmöisen sopimuksen, jos valtiovarainministeri yhtäkkiä sanoi, että tämä on huono sopimus, että tämmöistä ei ole voitu tehdä, niin mitä sanoo pääministeri, onko hän ollut tietoinen tästä, koska luulisi, että von der Leyen ennen kuin hän lyö kättä päälle Trumpin kanssa ja menee lehdistötilaisuuteen, niin hän on jutellut päämiesten kanssa, mitä hän tulee sopimaan ja mistä hän tulee lyömään kättä päälle. Niin siksi tämä on erikoinen ja mä toivoisin, että pääministeri tulisi aika nopeasti esille ja kertoisi, miten tämä neuvotteluprosessi on mennyt ja mitä ollaan oikeasti sovittu, koska kyllä nämä summat varmaan pitää loppuun asti paikkansa. Että se, että miten se toteutetaan, niin se on varmaan neuvottelujen alla vielä.
Saara-Sofia Sirén, pääministeri on sinun puoluetoverisi. Olisiko nyt paikalla, että hän tulisi eduskunnalle selittämään, että mihin kaikkeen on lupauduttu?
No en näe nyt tarvetta sille, että eduskuntaa kutsuttaisiin koolle. Nämä sopimukset, joihin tässä on viitattu ja joiden puitteissa edustaja Harkimo on puhemiestä lähestynyt, tai en tiedä, onko virallisesti lähestynyt, mutta ainakin julkisesti pyytänyt, että puhemies kutsuisi eduskunnan paikalle, niin ne on kaikki tärkeitä ja niissä esiintyvät summat on suuria. Siinä mielessä ymmärrän huolen, mutta kaikki osalta prosessit ovat vielä vaiheessa. Nämä on vähän erityyppisiä sopimuksia myös keskenään. Edustaja Harkimo viittasi tässä eduskunnan koolle kutsumusehdotuksessaan kolmeen kokonaisuuteen, joista yksi on EU:n budjetti. No siitä on komission ehdotus vasta saatu ja sen neuvotteleminen kestää vielä parisen vuotta, eli sitä ehditään vielä moneen otteeseen kyllä käsitellä. Kyseessä on vasta ehdotus. No sitten tämä EU:n ja USA:n välinen tulli. Sopu on myöskin tällainen niin kuin raami, puitesopimus. Sen osalta on jonkin verran ollut myös vähän ristiriitaista informaatiota julkisuudessa. Nämä tiedot ja yksityiskohdat tarkentuu ja monilta osin on vielä neuvotteluiden alla. Tämäkin osalta ehditään vielä asiaan varmasti saada tarkempaa tietoa ja kun tietoa on enemmän, niin myös tarkempaa analyysiä Suomeen kohdistuvista vaikutuksista. Että hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei vielä näillä tiedoin voi tehdä. Ja tämä USA:n ja Naton välinen julkaisu, jonka Trump ja Rutte tekivät yhdessä, on myös sellainen, että sillä ei ainakaan minun tietojeni mukaan ole Suomeen nyt suoria vaikutuksia. Se on positiivinen avaus, lisää tukimahdollisuuksia Ukrainalle, siihen suhtaudutaan myönteisesti, mutta Suomi tukee Ukrainaa oman suunnitelmansa mukaisesti ja se on Suomessa ihan normaaliin tapaan käsitelty.
Puhutaan tänään tässä keskustelussa vaan tästä NATO-rahasta USA:lle ja sitten tästä tullisopimuksesta. Mia-Petra Kumpula-Natri, olet suurimman oppositiopuolueen edustaja. Vakuutuitko tästä Saara-Sofia Sirénin vastauksesta, että ei ole tarpeen kutsua eduskuntaa ja että ei tämä nyt niin vakava paikka ole?
No, Jallis on oikeassa, Harkimo on oikeassa siinä, että asiat ovat suuria ja nyt on tapahtunut paljon sitten sen jälkeen, kun eduskunta on jäänyt istuntovapaalle juhannukselta. Olemme lukeneet paljon lehtiä, yritän saada selvää asioista ja eduskunta ei ole erikseen informoitu. Suuri valiokunta vastaa eduskunnan EU-kannoista ja voi kokoontua myös erikseen, mutta meillä on ollut kirjallisia menettelyjä. Kauppaministerit ovat olleet edellisen kerran koolla 14. päivä heinäkuuta ja me saimme kirjallisesti Suomen muistion aiheesta ja mitä Tavio on ollut paikan päällä edustanut Suomea ja nyt sitten sillä lailla tämä sopimus tuli hyvään aikaan, että huonompiakin vaihtoehtoja oli ilmassa, mutta kyllähän se aika erilainen on kuin mistä on puhuttu. EU puhui vahvasti jo ennen Trumpin virkakauteen astumista, että Eurooppa on valmistautunut Trumpin tuloon ja sitten ollaan valmistauduttu mahdollisiin tullikiistoihin ja Euroopalla on viime vuosien aikana, olen itse saanut olla siellä meppinä kauppavaliokunnassa tekemässä, niin myös työkaluja mahdolliseen kiristys- tai väärin menettelytilanteisiin ja nyt sitten tämä sopimus näyttää päällepöhlin siltä, että tulleja nostettiin, EU pitää nollaa eikä käytä mitään näitä muita työvälineitä, joihin se oli kuitenkin valmistautunut. Mutta Trump pelasi kovaa peliä ja Eurooppa näyttää tässä vähän liian heikolta. Emme ole saaneet analyysiä ja toivon, että emme menettele tässä silleen normaalin mukaisesti, että sitten seuraavan kauppaministerikokouksen alla ministeri tulee kertomaan, mitä viimeksi puhuttiin ja missä nyt mennään, vaan suuri valiokunta sitten aktivoituu asia pyytäisi nopeampaa raporttia tästä aiheesta. Ei niin, että sitten vasta kun yksityiskohdista lisää tietoa, vaan missä nyt mennään, koska Suomella on omia intressejä. Ja silloin kun EUlla on toimivalta koko unionin kauppapolitiikassa, niin eri mailla on eri tuotteita. Et julkisuudessa puhumme paljon Saksan autoista, mutta esimerkiksi Yhdysvallat olivat valmistelemassa ajatuksia, että kansallinen turvallisuus saattaa nostaa erittäin korkeaksi tulleen ja siellä on lääkettä, ja siellä on metsää ja sellaisia aloja, jotka on erittäin tärkeitä Pohjoismaille ja Suomellekin. Eli kyllä tästä toivottavasti eduskunta pidetään hyvästi informoituna ja myös aktiiviote Suomella säilyy. Ennakkovaikuttaminen tapahtuu etukäteen. Kansainväliset sopimukset hyväksytään siinä vaiheessa, kun ne on tarpeeksi pitkälle neuvoteltu ja siinä tuskin yksi maa lähtee sitten keikuttamaan isoa sopimusta. Että sitä tarkoittaa NATO Suomessa tai EU Suomessa oleminen, että täytyy toimia ajoissa ja sitten olla osa yhteisöä.
Kyllä vai ei kysymys, pitäisikö eduskunta kutsua koolle?
No SDP on aina valmis työskentelemään isänmaan edun puolesta ja isänmaan eteen, että ei minulla siihen kielteistä kantaa ole, mutta osa näistä työkaluista menee niin, että suuri valiokunta toimii ja sitten osa ulkoasianvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan alla. Suuren salin arvo on se, että ne asiat tulevat myös kansalaisille julkisesti paremmaksi ja sen takia niin siinä on pieni pointtiinsa kyllä.
Harri Harkimo, ihan lyhyesti, ennen kuin mennään tähän Rutten lupaukseen Trumpille.
No ei se ihan näin mene, että suuri valiokunta kokoontuu, niin kaikki tietää. Mä en esimerkiksi istu suuressa valiokunnassa ja siellä on paljon kansanedustajia, jotka ei istu suuressa valiokunnassa ja ne ei saa mitään tietoa, mitä siellä tapahtuu, niin se ei pidä paikkaansa. Ja sitten mä ihmettelen tässä, kun pääministeri ei ole reagoinut tähän mitenkään, koska yleensä pienimmissäkin asioissa pääministeri kutsuu edes puheenjohtajat koolle ja kertoo, mitä ollaan tekemässä ja mitä on tapahtumassa. Nyt me ollaan niin kuin ihan pimennossa. Me ei tiedetä yhtään, mitä on tapahtunut. Ja tässä puhutaan kuitenkin, kun puhutaan, että ostetaan energiaa enemmän kuin me pystytään ostamaan. Ja sitten kerrotaan, että yritykset investoivat. Eihän me voida yritysten puolesta päättää, mitä ne investoi, niin tämä on aika sotkunen asia, niin siksi mä haluaisin vaan lisää tietoa tästä.
Aloitetaan tästä Naton Rutten lupauksesta. Hän tosiaan, koko kuviohan on se, että kaikki on tyytyväisiä siihen, että USA osallistuu Ukrainan aseellistamiseen, hyvä päätös, mutta siihen lisäys oli se, että EU maat maksavat tämän USA:n tuen. Ja Rutte mainitsi siellä, että on tällainen tavallaan myötämielisesti suhtautuvia joukko, jossa muun muassa Suomi kuuluu. Rutten suusta kuultiin siis ihan sana Suomi. Nyt tähän muut EU-maat ovat reagoineet. Siellä on esimerkiksi Italia on jo sanonut, että emme me lähde tällaisia laskuja maksamaan. Pitäisikö Suomessakin nyt keskustella siitä, että haluammeko me maksaa tämän USA:n aseellisen tuen Ukrainalle vai ei? Mia-Petra Kumpula.
No me haluamme, että Ukraina saa aseistusta. Siellä puuttuva ilmatorjunta tuo joka päivä lisääntyvästi droneja ja ohjuksia siviilikohteisiin, jossa menetetään ukrainalaisten ihmishenkiä ja siviili-infraa. Erityisesti viime aikoina on pommitettu yliopistoja ja myös asuintaloja, ja se on hyvin brutaalia toimintaa. Eli seison kyllä vankkumasti sen Suomen linjan takana, että teemme kaikkemme, mitä tarvitaan, että Ukraina saa aseistusta.
Mutta tarkoittaako se sitä, että maksetaan myös USA-laskut?
Se on ikävä, jos Trump ei ole mukana tukemassa, kuten Yhdysvallat on tiukasti ollut. Ja sitten tätä pidettiin hieman positiivisena uutisena, että Yhdysvallat jatkaa Ukrainan aseistamista. Ja sitten tulikin se negatiivisempi lause, että joo, jos muut ostavat aseita sieltä. Sehän olisi vielä kauheampaa tilanne, että eivät edes myisi. Mutta toivotaan, että näissä rahoituspaketeissa Yhdysvallat tulevat olemaan mukana, koska Venäjä näyttää vielä sitkettelevän, vaikka jotain heikkouksen merkkiä nähdään, niin länsimaiden apu Ukrainalle on todella kyseenalaistamaton ja tärkeä. Helposti tässä maat, jotka tätä kritisoivat, ovat niitä, jotka muutenkin osoittavat väsymisen merkkejä, ja Suomi ei kyllä kuulu niihin. Mutta tästä emme ole saaneet tietoa eduskuntaan, olen ihan täysin yleisten tietojen varassa. Ehkä ulkoasiainvaliokunta ja puolustusvaliokunta ovat jotain tietoja voineet saada, mutta iso sali ja kaikki kansanedustajat eivät tiedä tästä vielä mitään muuta kuin lehdistöstä luettuna.
Mitä sanoo Harri Harkimo? Pitäisikö Suomen ilmoittautua, että
Mä en ottanut kantaa siihen, että pitääkö Suomen olla mukana tai ei, mutta mä oon halunnut tietää sen, että mitä pääministeri on päättänyt ja mitä hän ajattelee, koska ja mitä presidentti sanoo tässä, että pitääkö olla, koska presidentti se edustaa Suomea NATO-kokouksissa ja pääministeri EU:ssa, niin meidän pitäisi tietää vaan, että mitä on sovittu näissä asioissa. Se on ainoa, mitä mä haluan tietää. Kuka maksaa ja mitä maksetaan? Nythän Trumpi vie meitä kuin mätää kukkoa. Se ilmoittaa kauheita summia, millä on. Se myy aseita. Eihän se tee mitään muuta kuin se myy aseita ja me maksetaan. Se laittaa tullisopimukset, me maksetaan. Me ostetaan energiaa ja me maksetaan. Me investoidaan ja me maksetaan. Tässähän meitä viedään ihan täysin. Ja mä en ymmärrä tämmöistä, että kyllä meidän vähän pitäisi pystyä paneen hanttiin tässä kanssa. Mutta sitä tietoa mä oon pyytänyt, en mitään muuta.
Saara-Sofia Sirén, tässä tosiaan pääministeri Orpo taisi heti tuoreeltaan sanoa tämän USA:n aseavun jälkeen, että se tuli hänelle yllätyksenä, että tämä lasku lähetetään nyt sitten EU-maille. Tuliko se yllätyksenä myös suuren valiokunnan puheenjohtajana sinulle?
Niin siis semmoista tietoa ei ole, eikä tietääkseni myöskään valmisteluakaan, että Suomi olisi tässä tukivälineessä mukana. Sellaista tietoa minulla ei ole. Tämä on uusi tukiväline tai uusi tukimahdollisuus, johon maat voivat lähteä mukaan. Jotkin maat ovat ilmoittaneet, että he ovat tästä kiinnostuneita. Suomi ensisijaisesti jatkaa tukea sen oman suunnitelmansa mukaan Ukrainalle. Ja meillä on jo tiedossa, että Suomi aikoo painottaa suomalaista tuotantoa tässä Ukraina-tuessa. Mutta mä oon siinä mielessä samaa mieltä kuin edustaja Jallis, että me toimitaan tällaisessa niin kuin Trumpin ajassa, jossa hänen toimintatapansa on varsin tällainen niin kuin protektionismiin pohjautuva ja tällaisiin niin kuin diileihin. Ja hän on tehnyt näitä diilejä muidenkin maiden kanssa näiden tullien osalta. Ja tämä on niin kuin yksi sopimus nyt Naton kanssa. Ja niistä pitää yrittää tehdä mahdollisimman hyviä. Et huonompi vaihtoehto näiden molempien osalta oli se, että ei olisi syntynyt minkäännäköistä sopua. Huonompi vaihtoehto olisi ilman muuta, että meillä epävarmuus jatkuisi markkinoilla eikä tiedetä, että mihin tasoon ne tullut asettuvat tai toteutuvatko suurimmat uhkakuvat. Tai huonompi vaihtoehto olisi ilman muuta, että Ukrainan tuessa olisi Yhdysvaltojen näkökulmasta haasteita tai he eivät haluaisi tätä omaa tuotantoa sinne Ukrainaan päätyvän. Näiden mahdollisuuksien puitteissa meidän pitää toimia.
No, nyt pyydän teiltä vähän lyhyempiä vastauksia. Siellä vielä on kaksi tärkeää kysymystä jäljellä ja toinen liittyy tähän tullisopimukseen, että nyt esimerkiksi Saksassa ollaan niin kriittisiä, että siellä on jo esitetty, että ei tällaista tullisopimusta, mitä von der Leyen siellä on nyt sitten kättä lyönyt päälle, niin ei tällaista voi hyväksyä, että se on niin huono. Pitäisikö Suomessa, meillä on ollut aika laimea tämä keskustelu, on korostettu nimenomaan tätä, että epävarmuus hälveni, mutta onko se niin huono, että sitä pitäisi irtautua, tai EU pitäisi kerta kaikkiaan irtautua siitä?
No toivon suuren valiokunnan varapuheenjohtajana, että kauppaministeri antaa meille nyt nopeasti siitä lisätietoa paljon ennen kuin eduskunnan syyskausi alkaa ja sitten on helpompi ottaa kantaa ja käsitellä, kun tietäisimme enemmän kuin lehdistön varassa nyt tällä hetkellä on. EU on tehnyt viime vuosina näitä työkaluja, jolla se voi pistää kovaa vastaan ja kauppapolitiikka on EUn yksinomaista toimivaltaa. Tässä oli uhkia paljon, puhuttiin 30%, 50% tiettyjen juttujen alta, mutta ei ne ollut todellista. Yhdysvallat on myös riippuvainen EU:sta, jota ei ole uskallettu sanoa, koska me olemme jollain herkillä sektorilla EU:na riippuvaisia Yhdysvalloista. Että kyllä tässä tämmöinen tasapainoinen tilanne oli, mutta Trump katsoo vain kauppatavaran määrää ja niissä se on ollut alijäämäinen, mutta palvelutuotanto kun otetaan mukaan, niin paljon tasaisempia olisimme olleet, mutta siitä on tullut hänelle punainen vaate ja tällä lailla hän tekee eri puolille maailmaa. Euroopan täytyy vahvistaa tätä riippumattomuuttaan, eikä luoda esimerkiksi uutta energiariippuvuutta Yhdysvaltojen fossiilisesta, kun meillä on ilmasto politiikan kautta mahdollisuus tehdä riippumattomuutta myös energiapolitiikaksi, niin kuin Suomi on tehnyt. Kyllä tässä kritiikin paikkaa jää ja saa nähdä, koska tulkinnatkin ovat erilaisia, että onko tämä diili vielä valmis.
No Jallis Harkimo, nyt alkaa jo minuutit
loppuun. Mä lyhyesti.
Erittäin lyhyesti. Kysymys siitä vaan, että vähän jo viittasitkin siihen, että miksi nyt tuntuu, että sekä Naton pääsihteeri että von der Leyen, että siellä käydään niin kuin, vähän niin kuin mielistelemässä Trumpia.
EU ei pitäisi hyväksyä tätä sopimusta, koska seuraava askel on se, että kun Trump alkaa Kiinan kanssa tappelemaan, niin sitten se vaan pyytää EU mukaan ja sitten meidän pitää sitäkin olla, siinäkin olla mukana siinä rintamassa. Meidän pitää nyt ilmoittaa ihan suoraan, mitä EU haluaa ja mitä se haluaa tehdä. Tämä ei voi jatkua. Muuten me ollaan polvillaan koko ajan.
Kiitokset keskustelusta. Tätä olisi voinut jatkaa vielä vaikka 15 minuuttia lisää, mutta nyt oikein mukavaa heinäkuun viimeistä päivää teille. Harri Harkimo Liike Nytistä, Saara-Sofia Sirén kokoomuksesta ja Miia-Petra Kumpula Natri SDP:stä.
Kiitos samoin.
Tähän päättyy torstai ykkösaamu. Minä olen Pirjo Auvinen ja kanssani tätä lähetystä olivat tekemässä tuottajana Petri Keijonen ja toimittajina Mari Sarolahti ja Juha Valvio. Äänet tarkkailee Pasi Ilkka. Ykkösaamu taas huomenna. Oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa.